Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Τι περιμένεις, φίλε, τι προσδοκάς ακόμα, αφού στον κόσμο του
και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 1, χωρία 1 και 2. Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου. Τον διέταξε να δώσει στους Ισραηλίτες τις ακόλουθες εντολές. Όταν κάποιος από εσάς προσφέρει ένα ζώο θυσία στον Κύριο, αυτό θα πρέπει να είναι βόδι, πρόβατο ή κατσίκι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας που σήμερα μας οδηγεί να ξεκινήσουμε το βιβλίο του Λεβιτικού. Αυτό είναι ένα βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Έχουμε δει ήδη το βιβλίο της Γένεσης και της Εξόδου. Και τώρα αυτό είναι το τρίτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, το οποίο θα μελετήσουμε μαζί. Είναι το Λεβιτικό αυτό βιβλίο, ένα βιβλίο που έγραψε ο Μωυσής, είναι μέρος της Πεντατεύχου, που είναι η Πεντάτευχος στα πρώτα 5 βιβλία της Αγίας Γραφής. Στο Λεβιτικό, ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε αναμονή στο όρος Σινά. Το βιβλίο ανοίγει και κλείνει στο ίδιο γεωγραφικό σημείο, στο όρος Σινά, όπου ο Θεός έδωσε τον νόμο. Ίσως θυμόσαστε ότι η Έξοδος έκλεισε και κλείνει με την κατασκευή του ναού. Αυτό το είχαμε δει στο τέλος του βιβλίου της Εξόδου. Κατασκευή του ναού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού. Και τελικά είχαμε δει το γέμισμα του ναού με την δόξα του Θεού. Τώρα, το Λεβιτικό συνεχίζει, δίνοντας τη σειρά και τους κανόνες της λατρείας στη σκηνή του μαρτυρίου. Και γενικά μπορούμε να πούμε ότι το Λεβιτικό είναι ένα μεγάλο βιβλίο λατρείας. Το βιβλίο ανοίγει με την εβραϊκή λέξη «Βα γικ ράχ», που σημαίνει «και κάλεσε». Ο Θεός κατοικεί τώρα στη σκηνή του μαρτυρίου και μιλάει από εκεί. Δεν μιλάει πλέον από το όρος Σινά. Καλεί το λαό να τον συναντήσει στη σκηνή του μαρτυρίου. Τους λέει πως πρέπει να πηγαίνουν σε αυτόν και πως πρέπει να περιπατούν ενώπιον του. Είμαστε κι εμείς από εκείνους που έχουν εκκληθεί να ξεχωρίσουν τους εαυτούς τους για το Θεό. Οι πιστοί χριστιανοί ανήκουμε σε αυτούς που ο Θεός μας καλεί και μας ξεχωρίζει για τον εαυτό του. Εκείνο τον καιρό ο Θεός μιλούσε από τη σκηνή του μαρτυρίου και του ζητούσε να έρθουν σε αυτόν. Σήμερα ο Κύριος Ιησούς μας καλεί στον εαυτό του. Λέει «Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου». Αυτό λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 10, στο εδάφιο 27. Έτσι το βιβλίο αυτό έχει ένα θαυμάσιο μήνυμα για μας σήμερα. Το βιβλίο αυτό, όπως είπαμε, είναι ένα βιβλίο λατρείας. Περιγράφει τις θυσίες, τις τελετές, τις ιεροτελεστίες, τη λειτουργία, τις οδηγίες, τους καθαρισμούς, τις Άγιες Μέρες. Υπάρχουν όροι, προειδοποιήσεις, όλα αυτά συνοστίζονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Όλα αυτά δόθηκαν για να διδάξουν, πιστεύω, πνευματικές αλήθειες. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε «Όλα αυτά συνέβαιναν για τον παραδειγματισμό εκείνων και γράφτηκαν για να εδαχθούμε εμείς σήμερα που βρισκόμαστε κιόλας στα τέλη των αιώνων», γράφει στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 11. Επίσης, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 6, γράφεται εξής: «Έτσι έγιναν παράδειγμα αυτά σε μας, ώστε να μην είμαστε επιθυμητές κακών, όπως επιθύμησαν εκείνοι». Άρα λοιπόν όλα αυτά της Παλιάς Διαθήκης μας διδάσκουν και μας στην Καινή Διαθήκη που ζούμε στη νέα εποχή που έφερε στους Χριστός. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 4, γράφει «Και βέβαια όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν με σκοπό να δαχθούμε εμείς, έτσι ώστε με την υπομονή και την εμψύχωση που μεταδίδουν οι γραφές να διατηρούμε την ελπίδα». Φυσικά, η λατρεία για μας σήμερα δεν είναι κάτι που γίνεται μέσω κάποιας ιεροτελεστίας ή με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ο λαός Ισραήλ τηρούσε τις τελετές και είχε τις ιεροτελεστίες του, αλλά ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς, είπε στη γυναίκα που συνάντησε στο πηγάδι στη Σαμάρια, τη γνωστή Σαμαρίτιδα. «Γυναίκα, πίστεψέ με, ότι έρχεται ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον πατέρα ούτε στο βουνό αυτό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς λατρεύετε εκείνο που δεν γνωρίζετε, ενώ εμείς λατρεύουμε εκείνο που γνωρίζουμε. Γιατί η σωτηρία από τους Ιουδαίους είναι προκαθορισμένο να έρθει. Έρχεται όμως ο καιρός, από τώρα κιόλας, κατά τον οποίον οι αληθινοί λατρευτές θα λατρεύουν τον Θεό πνευματικά και αληθινά. Και ασφαλώς, έτσι τους θέλει ο πατέρας εκείνους που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά», καταλήγει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 και εδάφια 21 με 24. Τώρα, το κλειδί του βιβλίου αυτού του Λεβιτικού είναι ο αγιασμός στον Κύριο. Το μήνυμά του είναι διπλό. Πρώτα απ' όλα, το Λεβιτικό διδάσκει ότι ο δρόμος για το Θεό είναι μέσω της θυσίας. Η λέξη εξιλέωση εμφανίζεται 45 φορές στο βιβλίο αυτό. Εξιλέωση σημαίνει καλύπτω κάτι. Το αίμα των τάβρων και των κατσικιών δεν αφαιρούσε πραγματικά την αμαρτία. Κάλυπτε την αμαρτία προς το παρόν μέχρι που ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να πάρει, να σηκώσει όλες τις αμαρτίες. Σε αυτό αναφέρεται ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3 και εδάφιο 25. Τον οποίον, εννοεί για τον Χριστό, όρισε ο Θεός να γίνει δια της πίστεως το μέσο εξιλέωσης με το ίδιο του το αίμα και να φανεί η δικαιοσύνη του και για τα αμαρτήματα του παρελθόντος, τα οποία παραβλέφτηκαν. Οι αμαρτίες δηλαδή που έγιναν στο παρελθόν είναι αμαρτίες της Παλιάς Διαθήκης. Ο Θεός ποτέ δεν δέχτηκε το αίμα των τάβρων και των κατσικιών ως τελική εξόφληση για την αμαρτία, αλλά απαιτούσε το αίμα αυτό το Άγιο, το Τίμιο του Ιησού Χριστού να χυθεί και για αυτές τις αμαρτίες. Ήταν μια εξιλέωση που κάλυπτε απλώς τις αμαρτίες εκείνη μέχρι που ήρθε το τέλειο ο Ιησούς Χριστός. Με άλλα λόγια, ο Θεός έσωσε με πίστοση, θα λέγαμε, στην Παλιά Διαθήκη. Όταν ήρθε όμως ο Χριστός, τα πλήρωσε όλα, τα εξόφλησε όλα. Αυτό είναι αλήθεια όσον αφορά το παρελθόν, αλλά όσον αφορά επίσης το παρόν και το μέλλον. Ένα από τα εδάφια κλειδιά στο βιβλίο αυτού του Λεβιτικού, που ασχολείται με την εξιλέωση, βρίσκεται στο κεφάλαιο 17 και εδάφιο 11. Στο αίμα βρίσκεται η ζωή του σώματος. Γι' αυτό σας έδωσε εντολή να χύνετε το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο, ώστε να χρησιμεύει για την εξιλέωσή σας. Το αίμα, που είναι η ζωή, φέρνει τη συγχώρεση των αμαρτιών, καταλήγει. Ο δρόμος προς το Θεό είναι μέσω της θυσίας και χωρίς χύσεως αίματος δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών, μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού. Το δεύτερο πράγμα που το βιβλίο του Λεβιτικού μας διδάσκει είναι ότι το περπάτημα με το Θεό γίνεται με τον αγιασμό. Η λέξη αγιασμός εμφανίζεται 87 φορές σε αυτό το βιβλίο. Η κύρια εντολή την έχουμε στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 26. Να είστε άγιοι και θα νίκετε σε μένα, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι Άγιος και σας ξεχώρισα μέσα από τους άλλους λαούς για να είστε δικοί μου. Ο Θεός λοιπόν έδωσε αυστηρούς νόμους που εξουσιάζουν την διατροφή, την κοινωνική ζωή, τις καθημερινές λεπτομέρειες που είχαν να κάνουν σε κάθε πλευρά της ζωής του λαού του. Οι νόμοι αυτοί έχουν μια μεγαλύτερη και πνευματική εφαρμογή στο λαό του σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να μελετούμε το Λεβιτικό αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Η είσοδος του αμαρτωλού προς το Θεό σήμερα είναι εξασφαλισμένη μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους το εκφράζει ως εξής: «Και ούτε μπήκε για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία πολλές φορές. Έτσι όπως μπαίνει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων κάθε χρόνο προσφέροντας ξένο αίμα. Διαφορετικά θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τώρα όμως, στο τέλος των αιώνων φανερώθηκε για μοναδική φορά για να καταργήσει με τη θυσία του την αμαρτία. Προσθέτω, μια για πάντα». Αυτοί λοιπόν που είναι λυτρωμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού πρέπει να ζήσουν μια άγια ζωή για να μπορέσουν να χαρούν και να λατρέψουν τον Θεό. Και κλείνω πάλι το σημείο μου σε αυτό το σημείο με μια περικοπή από την επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 13 αυτή τη φορά, στα εδάφια 20 με 21. Και εύχομαι ο Θεός, που είναι η πηγή της ειρήνης και ο οποίος ανέστησε από τους νεκρούς το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με εξασφαλισμένο πια το αίμα που επικύρωσε την αιώνια Διαθήκη, να σας προετοιμάσει κατάλληλα για κάθε είδους καλό έργο, ώστε να εκτελείτε το θέλημά Του. Πραγματοποιώντας εκείνος ανάμεσά σας, μέσω του Ιησού Χριστού, ότι είναι αρεστός των ίδιων. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο του αξιόλογου αυτού βιβλίου, βλέπουμε το περιεχόμενό του πάντοτε στο φως της Καινής Διαθήκης. Στα κεφάλαια 1-7 έχουμε 5 προσφορές που ανοίγουν το βιβλίο αυτό και παρουσιάζουν ανάγλυφα το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Προεικονίζουν, θα λέγαμε. Δεύτερον, τα κεφάλαια 8-10, η αφιέρωση των ιερέων, αποκαλύπτει πόσο ρηχή και ανεπαρκή είναι η ιδέα που έχουμε σήμερα για δεξιανική αφιέρωση. Το κεφάλαιο 11 είναι η δίαιτα που ο Θεός προμήθευσε στο λαό του, υγιεινή και θεραπευτική, και περιέχει πολύ πνευματική τροφή για τις ψυχές μας, όπως θα δούμε. Η προσοχή δίνεται στη μητρότητα επίσης, στο κεφάλαιο 12, και είναι ένα παράδειγμα για το πόσο ο Θεός τιμά τη γυναικεία φύση. Η διακεκριμένη θέση που δίνει στο βιβλίο αυτό στη λέπρα, στα κεφάλαια 13-15 και στη θεραπεία της, απαιτεί την προσοχή μας. Γιατί να έχει αυτό το μεγάλο κομμάτι, αυτή η συγκεκριμένη αρρώστια, μέσα σε ένα βιβλίο που αναφέρεται στη λατρεία? Πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μια απεικόνιση της αμαρτίας και της μολυσματικής επίδρασης της αμαρτίας πάνω στον άνθρωπο. Ο καθαρισμός του λεπρού βρίσκει στην πραγματικότητα την εκπλήρωσή του, στον θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μετά, η μεγάλη μέρα του εξυλασμού είναι ένα ποτρέτο της θυσίας του Χριστού. Το έχουμε στο κεφάλαιο 16. Στο κεφάλαιο 17, η σπουδαιότητα του θυσιαστηρίου στη σκηνή του μαρτυρίου τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα του Σταυρού του Χριστού. Η έμφαση στο βιβλίο αυτό, με τις οδηγίες που αφορούν φαινομενικά μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινή ζωή του λαού του Θεού, αποκαλύπτει ο Θεός πώς θα ήθελε ο Θεός να σχετίζονται μαζί του. Και υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο εδώ, από το κεφάλαιο 18 μέχρι το 22 είναι σε αυτό το τμήμα. Ο Θεός θέλει να έχει σχέση, να έχει λόγο με τη δουλειά μας, με την οικογενειακή μας ζωή, με την κοινωνική μας ζωή. Έτσι λοιπόν, ας προσέξουμε να μην τον αποκλείσουμε από τη ζωή μας. Μετά υπάρχει μια λίστα εορτών, και αυτό είναι στο κεφάλαιο 23, και μετά στα κεφάλαια 24-27 κλείνει το βιβλίο με μια σειρά νόμων. Γενικά υπάρχει μια σχέση μεταξύ των τριών βιβλίων της Βίβλου που έχουμε στην αρχή, δηλαδή Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό. Υπάρχει μια σχέση. Στη Γένεση βλέπουμε τον άνθρωπο να καταστρέφεται, στην Έξοδο βλέπουμε τον άνθρωπο να λυτρώνεται, στο Λεβιτικό βλέπουμε τον άνθρωπο να λατρεύει τον Θεό. Μπορούμε επίσης να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στην Έξοδο και στο Λεβιτικό. Στο βιβλίο της Εξόδου βλέπουμε την προσφορά της συγχώρεσης. Το Λεβιτικό προσφέρει αγνότητα, αγιότητα. Στην Έξοδο ο Χριστός είναι ο σωτήρας, στο Λεβιτικό ο Χριστός είναι ο αγιαστής μας. Στην Έξοδο ο Θεός μιλάει από το βουνό, στο Λεβιτικό μιλάει ο Θεός από τη σκηνή του μαρτυρίου. Στην Έξοδο ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό, στο Λεβιτικό ο άνθρωπος διατηρείται κοντά στον Θεό με τον αγιασμό. Ας έρθουμε όμως τώρα στο πρώτο κεφάλαιο, όπου βλέπουμε ότι ασχολείται εκεί πέρα με το ολοκαύτωμα. Αυτή είναι η αρχαιότερη προσφορά που γνωρίζει ο άνθρωπος. Ήταν η προσφορά του Άβελ, του Νόε, του Αβραάμ. Όλες οι προσφορές γίνονταν στο χάλκινο θυσιαστήριο. Αλλά επειδή γίνονταν εκεί, ιδιαίτερα το ολοκαύτωμα, αποκαλείται λοιπόν το θυσιαστήριο ως θυσιαστήριο ολοκαυτώματος. Πήρε το όνομά του από αυτή τη θυσία. Αυτή η θυσία αναφέρεται πρώτη από τις 5 θυσίες που ακολουθούν και είναι πολύ σημαντική, ίσως η πιο σημαντική από όλες. Και πιστεύω ότι η προσφορά αυτή είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Το ολοκαύτωμα δείχνει την προσφορά του προσώπου του Χριστού. Εκείνος είναι ο αντικαταστάτης μας. Ο Παύλος το αποκαλύπτει αυτό στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. Έτσι να συμπεριφέρεστε με αγάπη, όπως ακριβώς αγάπησε και εμάς ο Χριστός και παρέδωσε τον εαυτό του προσφορά και θυσία χάρη μας, σαν ευωδιαστή οσμή στον Θεό. Η εικόνα που περιγράφει εδώ ο Παύλος παραπέμπει στο ολοκαύτωμα που ήταν μια ευωδιαστή οσμή στον Θεό και γινότανε προσφορά και θυσία. Στα πρώτα τρία λοιπόν εδάφια βλέπουμε ότι ο Θεός καλεί τον Μωυσή στη σκηνή του μαρτυρίου. Δεν μιλάει πλέον από την κορυφή του όρου Σινά με αστραπές και βροντές, όπως τους έδινε πιο μπροστά τις εντολές. Τώρα καλεί τον Μωυσή στη σκηνή του μαρτυρίου σε συνδιαλλαγή. Ο Κύριος κάλεσε. Ο Κύριος μας καλεί να ακούσουμε τη φωνή Του. Ο Θεός καλεί τους ανθρώπους σήμερα να συνδιαλλαγούν μαζί Του. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, και το λέω αυτό επειδή και οι Ιουδαίοι κάποιο σημαδιακό θαύμα απαιτούν να δουν και οι Έλληνες σοφία ζητάνε. Εμείς όμως κηρύττουμε το Χριστό που έχει σταυρωθεί, πράγμα που για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο και για τους Έλληνες ανοησία. Μα για αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Έλληνες, ο Χριστός είναι για αυτούς Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ο Θεός λοιπόν μας κάλεσε. Ο Θεός μας κάλεσε όχι μόνο να ακούμε, αλλά ακούμε και ανταποκρινόμαστε. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ακούσει, έχεις ανταποκριθεί στο κάλεσμά Του μέσα στη ζωή σου? Έχεις δεχθεί το κάλεσμα αυτό το οποίο ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, ώστε να είναι ο Χριστός Θεού δύναμη και Θεού σοφία μέσα στη ζωή σου? Λοιπόν, στα εδάφια 2 και 3 έχουμε αυτές τις οδηγίες. Όταν κάποιος από εσάς προσφέρει ένα ζώο θυσία στον Κύριο, θα πρέπει να είναι βόδι, πρόβατο, κατσίκι, θα πρέπει να είναι αρσενικό και χωρίς ελάττωμα και θα πρέπει να προσφερθεί στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου για να γίνει αποδεκτό από τον Κύριο. Αυτό είναι η διδασκαλία εκεί πέρα, οι οδηγίες που έχουμε. Πρώτα απ' όλα λέει όταν κάποιος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι έκφραση, προσφορά της ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου. Όπως ακριβώς ο Χριστός μας καλεί, αν κάποιος διψάει, ας έρθει και ας πει. Αυτή είναι μια πρόσκληση που περιλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια. Κανάς δεν εξαιρείται, εκτός από εκείνους που εξαιρούν τους εαυτούς τους. Ο Κύριος Ιησούς δίνει μια μόνο προϋπόθεση. Αν κάποιος διψάει, μπορείς να πεις «δεν διψώ». Ωραία. Ίσως αν δεν διψάς, αυτό δεν είναι για σένα. Αν όμως διψάς, σου ζητάει να έρθεις σε Αυτόν. Μπορεί να σε ικανοποιήσει. Ο προφήτης Ισαΐας το συμπεριέλαβε αυτό στην πρόσκλησή του. «Ο πάντες οι διψώντες έρθετε εις τα ύδατα», λέει στο κεφάλαιο 55 του Ισαΐας το πρώτο χωρίον. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει στο Χριστό, αν επιλέξει. Θα πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη και μια επιθυμία. Αν το θέλεις αυτό, έλα. Αυτή είναι η πρόσκληση του Χριστού. Άγρια ζώα, σαρκοφάγα ζώα, απαγορευόταν να προσφερθούν ως θυσίες. Τα ζώα που ζουν, σκοτώνοντας άλλα ζώα, δεν μπορούσαν να προσφερθούν, δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν τον Ιησού Χριστό που ήρθε να δώσει τη ζωή του λίτρο αντιπολών. Ένας άλλος περιορισμός ήταν ότι το ζώο θα πρέπει να ήταν καθαρό, πρέπει να ήταν εξημερωμένο. Δεν μπορούσαν να το πάρουν από το κυνήγι. Πιστεύω μόνο αυτό που ήταν πολύτιμο και αγαπητό στον ιδιοκτήτη του μπορούσε να προσφερθεί και να προεικονίζει τον Ιησού Χριστό. Γιατί και ο Θεός λυπήθηκε το γιο του. Παρόλα αυτά τον επρόσφερε. Ο Χριστός υπέφερε στο Σταυρό, αλλά ο Πατέρας υπέφερε επίσης στον ουρανό. Το ολοκαύτωμα είναι η προσφορά που αναφέρεται μέχρι την εποχή του Λεβιτικού και ήταν η μόνη προσφορά που γίνονταν από εκείνους που ήθελαν να πλησιάσουν τον Θεό. Η θυσία του ολοκαυτώματος λέγεται ολάχ στα εβραϊκά. Σημαίνει αυτό που ανεβαίνει. Δεν ασέβει να πούμε ότι η προσφορά του ολοκαυτώματος γινόταν καπνός. Και εγώταν ολοκληρωτικά πάνω στο θυσιαστήριο. Τίποτα δεν έμεινε πάνω στις τάχτες. Αυτό φανερώνει ότι το ολοκαύτωμα είναι αυτό που ο Θεός βλέπει στον Χριστό. Ο Παύλος είπε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2, ότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Εδώ λοιπόν, στο Λεβιτικό στο πρώτο κεφάλαιο, βρίσκουμε στα εδάφια 9 και 13 και 17 ότι η θυσία αυτή, το ολοκαύτωμα, ήταν ως μην ευωδίας εις τον Κύριο. Αυτό είναι που βλέπει ο Θεός το Χριστό. Δεν έχει σημασία τι οι άνθρωποι βλέπουν στη θυσία τους ο Χριστού, αλλά σημασία έχει τι ο Θεός βλέπει. Ο Θεός λέει ότι είναι ικανοποιημένος με αυτό που έκανε ο Ιησούς για τις αμαρτίες σου και για τις αμαρτίες μου. Ο Θεός είναι ικανοποιημένος που ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε όλες τις αμαρτίες για όλους μας και είναι έτοιμος να μας σώσει αν τον εμπιστευτούμε. Το ερώτημα είναι αν εμείς μένουμε ικανοποιημένοι με αυτό και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, αν πραγματικά διψάμε να έρθουμε σε εκείνον με την ανάγκη μας και να ζητήσουμε το έλεος του μέσα στη ζωή μας. Μια άλλη υποχρέωση ήταν το ζώο να ήταν αρσενικό και φυσικά αυτό μιλάει για τη δύναμη. Και ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στο Λόγο του Θεού ως δυνατός να σώσει. Και είναι δυνατός να σώσει ολοκληρωτικά. Αυτό λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 25. Μετά, η θυσία πρέπει να είναι χωρίς ελαττώματα. Θα πρέπει να ήταν δηλαδή το ζώο ιδανικά τέλειο. Και αυτό παραπέμπει στην τελειότητα του Ιησού Χριστού. Η Καινή Διαθήκη ομολογεί. Αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Ώστις αλλού γράφει, αμαρτίαν δεν έκαμεν. Αλλού μας γράφει ο Απόστολος Παύλος, τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν. Αλλού, ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, όσιος άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών. Αυτός είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ο αγαπητός γιος του Θεού, σε αυτόν για τον οποίο μπορούσε να πει ο πατέρας. Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην. Ας καταφύγουμε λοιπόν εμείς οι ατελείς στα χέρια αυτού του τέλειου σωτήρα. Και αυτή είναι η ευχή μου για όλους μας. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.